გამრიკვილის განმავლობაში თუ კი საქართველოში მთავარ თემად იქცა შეწყალების საპრეზიდენტო კომისიის ყოფილი თუ ახლანდელი თავმჯდომარის განცხადება, რომ ზოგიერთი პოლიტიკოსი მართველი გუნდის წარმომადგენელი უხეშად ერეოდა კომისიის საქმიანობაში პატიმართა შეწყალების საკითხებზე, კვირის ბოლოს დღეს საქართველო პირველად გადმოკვეთა ჩინეთიდან მომავალმა მატარებელმა. ეს გახლავთ აბრეშუმის სარკინიგზო გზის პირველი ასეთი შემადგენლობა. ამ და სხვა საკითხებზე მომზადებული კვირის მიმოხილვა თეა თოფურიამ მოგიმზადათ.
13 დეკემბერს ჩინეთიდან პირველი სატრანზიტო მატარებელი შემოვიდა და ამით აბრეშუმის გზა გახსნა. მატარებელი ტვირთს ჩინეთიდან თურქეთში ჩაიტანს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ დღეს ისტორიული უწოდა.
მოგეხსენებათ, რომ აქამდე ჩინეთიდან ევროპაში პროდუქციის გადაზიდვა ძირითადად ხდებოდა ზღვით, რასაც რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდი დრო მიაქვს, საშუალოდ 40 დღე. ხოლო აბრეშუმის გზის გაყოლებაზე მდებარე ქვეყნების თანამშრომლობა ჩვენ მოგვცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ვაწარმოოთ ჩინეთიდან ევროპაში გადაზიდვები ბევრად უფრო სწრაფად და იაფად. და სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ჩინეთის უკიდურესი აღმოსავლეთიდან ევროპის მიმართულებით ტვირთის გადაზიდვა ხდება ყაზახეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს გავლით. მე მიხარია, რომ სიმბოლურად ჩვენს მატარებელს ამშვენებს საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის, ყაზახეთის და ევროკავშირის დროშები. ჩვენ შეგვიძლია უპრეცედენტოდ მოკლე ვადაში 8-10 დღეში ტვირთი მივიღოთ საქართველოში და შემდეგ 3-5 დღეში ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. აბრეშუმის გზა ეს არის იაფი და ყველაზე მოკლე გზა. 5 ჯერ შემცირებული გზა აზიასა და ევროპას შორის.
10 დეკემბერს ორდღიანი კამათის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა 76 ხმით დაამტკიცა მიმართვა ბრუსელისადმი, რომელიც ევროკავშირს მოუწოდებს მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ნებართვა. მიმართვის ტექსტის თანახმად სხვა ყველაფერთან ერთად უვიზო მიმოსვლა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვისაც იქნება სასიკეთო.
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმის დაწყება ხელშეუწყობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობის, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებთა რეინტეგრაციასა და კეთილდღეობას. ამასთანავე ცხადყოფს ევროკავშირთან პარტნიორობის ნაყოფიერ შედეგებს და ევროპული არჩევნის უდაო სარგებელს.
ეს მიმართვა რამდენიმე დღით უსწრებს წინ ევროკომისიის საბოლოო შეფასებას, რომელიც 15 დეკემბერს უნდა გამოქვეყნას და რომელზე დაყნობითაც უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. პარალელურად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისი ელოდება წინასასამართლო პალატის დასკვნას, რომლის მიხედვითაც უნდა გადაწყდეს დაიწყება თუ არა 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება. გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო მასალები უკვე გადაეგზავნა წინასასამართლო პალატას, რომლის პოზიციას არასამთავრობო ორგანიზაციების ვარაუდით უახლოეს კვირებში გახდება ცნობილი. პროკურორის ოფისის ანგარიშის თანახმად დაზარალებულთა პოზიციების თავმოყრისა და ხააგაში გადაგზავნის პროცესში ჩართული იყო 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის არის წამების ხუთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი. როგორც ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლელა ცისკარიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, დაზარალებულთა საქმეები ომში გამოვლენილი კონკრეტული დანაშაულების მიხედვით დაჯგუფდა.
80% ძვლებით გადაადგილება იყო საკმაო რაოდენობა, ვისაც ჩვენ წარმოვადგენთ ცხინვალის იზოლატორში დაპატიმრებული აბსოლუტურად უკანონოდ. ძალიან მძიმე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური არაჰუმანური მოპყრობის შეფლები იყვნენ ისინი. თქვა აიძულებენ ადამიანებს, რომ ამოეთხარათ საფრთხეები და ასეთხავებინათ ადამიანებს. მოკლედ ძალიან მძიმე რაღაცებს აიძულებდნენ. ძალიან ბევრს თქვა თვალწინ გაუნადგურეს ქონება, დაუწეს ქონება. ძალიან ბევრ ადამიანზე იყო ფიზიკური სერიოზული დაავადება. განაცხადშიც არ იყო მოხვედრილი სექსუალური დაავადება. ჩვენ უბრალოდ ჩვენს წარმომადგენლობაში გავგზავნეთ რამოდენიმე შემთხვევა, რომ დაგვენახვებინა პატერნი, რომ ეს მართლაც ხდებოდა ომის დროს.
კვირის ერთ-ერთი თემა იყო პატიმრების შეწყალებასთან დაკავშირებული საკითხი. თავდაპირველად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კათალიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ სურვილი გამოთქმა პატიმრების შეწყალების უფლება მასაც ჰქონოდა. ამ ინფორმაციამ საზოგადოებაში მწვავე დისკუსია გამოიწვია. ბევრი, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლები, ამ ინიციატივას მოწონებით შეხვდა. თუმცა მოგვიანებით საპატრიარქომ განაცხადა, რომ პატრიარქს რამე საკანონმდებლო ცვლილებები არ მოუთხოვია და მისი სიტყვები არასწორად იყო გაგებული. ამასობაში კი პატიმრებთან დაკავშირებით კიდე ერთი სკანდალი აკორდა. ალეკოლისაშვილმა განაცხადა, რომ როდესაც პატიმრების შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი იყო, მას პოლიტიკოსები მუდმივად ურეკავდნენ და სთხოვდნენ, ესა თუ ის პატიმარი შეეწყალებინა. 9 დეკემბერს ამ საქმესთან დაკავშირებით მან პროკურატურას ჩვენება მისცა.
ნამდვილია ის ინფორმაცია, რომ ზოგიერთებს ბე ჰქონდათ უნამუსობაში აღებული და შემდეგ ვინც ფული გადაუხადა, ისინი პასუხს ხოვდნენ და ისინი წვალობდნენ. ჩემი ინფორმაციით საუბარი იყო წინასწარ აღებულ $200,000 და დაპირებულ $1,500,000.
შეწყალების კომისიაზე ზეწოლის შესაძლო ფაქტებზე საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელი ალეკო ელისაშვილი და ახლანდელი თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე პროკურატურამ დაკითხა. დაკითხვისას მათ კორუფციულ გარიგებაში ეჭვმიტანილი პირები დაასახელეს, თუმცა ჟურნალისტებთან მათი გვარები არ გაუმხელიათ. ქორიძისა და ელისაშვილის განცხადების თანახმად საუბარია როგორც პოლიტიკოსებზე, ასევე სხვა საჯარო პირებზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი დააკავა ორი პირი, რომლებმაც შეაღწია სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მომხმარებელთა პროფილებზე. კანონით დარღვევით მოიპოვეს და სხვადასხვა დანიშნულებით გამოიყენეს 2000-ზე მეტი მომხმარებლის პირადი მონაცემები და პაროლები. სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლის მიხედვით, მათ შორის კომპიუტერში დაცული ინფორმაციის, არამარ ზომიერ დაუფლებისა და კერძო საუბრის საიდუმლოების დარღვევის ბრალდებით. ოთარ ჩახუნაშვილი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საჯარო და კერძო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი ამბობს, რომ მოქალაქეებთან ურთიერთობისას ირკვევა, რომ ბევრი მათგანი ვერ ფლობს სათანადო ცოდნას, თუ როგორ უნდა დაიცვას ინტერნეტში თავისი პირადი მონაცემები და შესაბამისი კონსულტაციის მისაღებად ისინი ინსპექტორის აპარატს მიმართავენ.
ძირითადად შეეხებოდა სოციალურ ქსელებს. ის შემთხვევაში თვითონ ისინი არ კოდენ, რამდენიმე მარტივი მიზეზი არის ამის აღმოჩენის, თუ უპირველეს რა თქმა უნდა თუ ვერ შევდივართ ჩვენ პირად გვერდზე, ან ჩვენი ნებართვის მიუხედავად ჩვენს კედელზე ასე ვთქვათ გამოქვეყნებული რაიმე ისეთი ინფორმაცია, რაც ჩვენი ნებისაწინააღმდეგოდ მოხდა, ანუ აშკარად შეინიშნება, რომ ჩვენი მომხმარებლით, შექმნილი ვირტუალური მომხმარებით სარგებლობს უცხო პირი. ძირითად შემთხვევებში იყო, როდესაც თვითონ უკვე ვეღარ სარგებლობენ თავიანთ პირადი პორტფელი და უკვე ჰქონდათ და გააჩნდათ საფუძვლიანი ეჭვი რაღან ან ელექტრონული ფოსტის მისამართი იყო შეცვლილი, ან შეზომის პარულის მითითებით ვეღარ შედიოდნენ თავიანთ პირადი გვერდებზე და უკვე ამითი ხსებოდნენ, რომ ადგილი ჰქონდა მათი პირადი გვერდების მართლაც წინააღმდეგო დაუფლებას.
7 დეკემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა თავშესაფრის მაძიებელ ტოლულთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა უფლებლივი მდგომარეობის შესახებ სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა. პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ეს ანგარიში მომზადდა, ომბუდსმენის ოფისი გაეროს ტოლულთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობის მხარდაჭერით 2015 წლის იანვრიდან ახორციელებს. მხოლოდ წელს საქართველოს თავშესაფრის მოთხოვნით ერაყისა და უკრაინის 995 მოქალაქემ მიმართა. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი აცხადებს, რომ მონიტორინგის ჯგუფი აგვირდებოდა, თუ რა პროცედურის გავლა უწევთ თავშესაფრის მაძიებლებს სტატუსის მიღებამდე და რა სიძნელეებთან არის ეს პროცესი დაკავშირებული.
ის რომ თუნდაც თარჯიმის ხელმისაწვდომობა არ არის უზრუნველყოფილი, თუნდაც სასამართლო პროცესების განხილვის დროს, თუნდაც გასაჩივრების პროცედურები არ არის გაწერილი, ეს ყველაფერი მოქმედებს იმაზე, რომ საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები არიან დაუცველნი, არ უნდა სჭირდებოდეს 6 თვე ან 9 თვე გარკვეულ შემთხვევებში საკითხის განხილვას, ხო, როდესაც თავშესაფრის მაძიებელი პირი მოითხოვს თავშესაფარს.
და კიდევ ერთი, პარლამენტმა 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. ის თითქმის 10 მილიარდი ლარით არის განსაზღვრული. ბიუჯეტის 31% ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯებზე მოდის. მომავალი წლის ივლისიდან 180 ლარამდე გაიზრდება პენსია, ხოლო მაღალმთიან რეგიონებში 1 სექტემბრიდან პენსია 216 ლარი გახდება. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.